Bet man pēc saviem novērojumiem, es redzu, ka ir daudz dažādu mazu pakalpojumu sniedzēju. Es zinu, cik tas ir maksājis tā konkrētā lieta pirms 5 gadiem, pirms 3, 2 un 1. Un tagad es redzu, kad ir bijusi nopaļošana, lielākoties mazliet uz augšu, bet es arī lieliski saprotu, šie pakalpojumi sniedzēji pārsvarā izmantoja apaļās summas. 5 lati, 5,50, 6 lati, 10, 10, 50. Un tagad ir daži pārkāpumi, kur viņi arī varētu teikt pacēluši cenu, bet viņi ir mēģinājuši nopaļot. Tā ir patērēta izvēle, vai viņam blakus atrodas cits pakalpojums sniedzējs, kurš varbūt to nav izdarījis, arī nav, bet es uzskatu, ka šīs ir lietas, kuras notika neatkarīgi būtu eiro vai nebūtu, jo lielāko ties, cik es pasakojis, uzņēmēji, šie mazie uzņēmēji ilgstoši turējuši cenas nemainīgas. Un 1. Janvārs ar jaunais gads vienmēr būs labs iemesls, jo to jūnijā daudz grūtāk ir izdarīt.